Reykjavík, 12. desember 1966, ellheimilinu Grund. Árni S. Bjarnason segir frá. Hvenær ertu fæddur, Árni? Hvenær ertu fæddur?
1879. 1879, nú er það Skagafirði.
Já, hvar?
Af Brekku. Brekku Skagafirði.
Og hvað hét fæðir þinn?
Bjarni. Var kallaður af viðurnefni eiginlega Brekkubjarni.
Og móður þín hefur verið Skagfirðingur líka, var það ekki?
Hún var húnvetningur að ætt.
Og hvað hétt hún?
En hún hétt Rannveig Sigurðardóttir.
Já.
Hún hétt Rannveig Sigurðardóttir.
Já, fyrir
ekki
við, ég... Stað, hæ? Já, já.
Maður
getur þrjum blaða. Nei. Maður getur þrjum blaða. Þetta er alltaf leið, jú, jú. Þetta er alltaf leið, það er eins og bara.
Var ég eitthvað það?
Nei.
Hæ?
Jú, þetta er alltaf leið. Þetta er alltaf leið. Já. Og... Hvað hétt móður þín?
Rannveig Sigurðardóttir.
Rannveig Sigurðardóttir, já.
En með hennar tekki ég ekki neitt. Nei. En ég held að hún hafi verið ættuð á Skaganum, sunnanverðu Skaganum. Það er einn skagi til og helmingurinn fylgir Skagafirðinum, en hinn helmingurinn fylgir Húnavatnssýslunni.
Já,
hún. Gerið þið svo vel.
Þekka í það með
stað. Það er nú afsaka, það er nú heldur.
Nei.
Lítið fjarlægt.
Talið ekki.
Þekka þið fyrir. Já. Og ertu alinn upp?
Hér er alinn.
Þarna í Skagafirðinum.
Já, ég var eitt ár á Mörk, hjá Guðmundi á Mörk og Steinunni. Þau hétu hjónum Guðmundur og Steinun. Og þau voru
Þú ert að segja mér áður þannig frá Árna og Geitaskarði.
Árna og Geitaskarði, já. Hann var bómaður mikill. Stóð fyrir búið frú Hildur, Bjarnadóttir. Minnum við mér væri. En það var ekki að Bjarnar sýslumanns sem var það ráður. Og... Já, ég kom þangað 30 ára og fór þangað þaðan 6 ára. Ég voru 3 ár þar, Geitaskarði. Og svo fór ég á Mörk á Laxárdal. Var þar 1 ár á Mörk. Þá var ég komin á 7. árið.
Já.
Og þá fór ég beint að aukvöla. Og ég var hjá Stefáni, sér Stefáni, þar til ég fór hingað suður 1998.
Hvað þau komið? Var það 1908?
Það voru... En sumar... 10. júni... 1908, 10. júni, klukkan 12 á degi, stegu ég upp á brygginu hér. Og þegar ég heyrði klukkan að slá 14, þá segi ég, já, 14, þá spurði strákana, hvað, verður klukkan 14 hérna? Við fórum að leiða mér sem er þetta. í einu. Það gerði engan greina minna á hvort, hann, hvort hún sló hérna eða krukkutíma höginni eða kortinni. Já, held ég. Já. Og það hefur nú ekki margt á dagum mér að drifið hér. Sér frá. Þegar ég kom þá fór ég. Þá fór ég og var hjá strákum. Það var hýst í stað. Mér var komið fyrir hjá þeim Eiríki og Birni sem voru sérar báðir og sínir Stefáns. Var hjá þeim nokkra daga. Svo fyrir að ráða mig í einhverju vinnu og lenti á Benedikt nokkrum sem var að byrja að taka var búin að taka Svensjóf í skósmíði var bróði Bjarkar og réðist ég á hann sannlega lengur þá svo var ég þar í þrjú ár að nema skósmíðina já svo fór ég nú að ég með mér sjálfur ég keypti verstið á honum ég hann hætti og tók verslum fyrir ég keypti á honum verstið og vann svo að fó eigin spýtur frá því og þangað til að ég vann ekki fór sem sem funa að var Ég fór með hann til Ólafsvíkur, hann og Stefán, og hann bindið sig. Hann var þá komið þar að þangað með verslunina. Var hjá hann þar í fjögur ár, kom 1900 og tíu, held ég. Ég hef komið hingað til bæjarins settur. Svo hélt ég áfram. Dálsvæði er stund, setti mig upp verstið af vatur. Alla stundið, það stóð ekki lengi. Ég fór í annað, mér leittist það. Fyrir skósmiður. Svo komst ég að hjá þinginu. Var settur í það, ýmislegt. Var þar eins og eins og algjörð vikadrengur bara það veist en það byrði nógu að gera þar það þurfti mörgum að þjóna á því þingi margar sendir fyrir sem að fór fyrir þingmenn ymsa þingmenn svona eftir hópa. Nú og svo hætti ég því aftur og ég var þeld í fyrsti maður hér til að selja mjólk, kaupa mjólk á bændum á seljana svo aftur. Ég var í nokkur ára því Svo hætti ég við það. Þá kom mjólkurfélagið. Það spratt svo upp af þessari tilraunvinni mjólkurfélagið. Man ekki þetta.
En hvernig var það? fannst þér mikill munur á háttum manna hérna og fyrir norðan?
Og ég kunni nú lítið að dæma það, ég var svo ungur. Ég var svo ungur, það var allt öðruvísi hérna fyrir sunnan. Hér voru meira sjálfti heldur en þar voru barasta bændur og vinnumenn eða vinnufólk. Það var ekki annað þar.